Українське місіонерське товариство «Світло на Сході» представляє книгу Христини Рой «Дорогою ціною». Котрі ж прийняли його, тим дав право дітьми Божими стати. Іоанна 1:12. Не ти його шукаєш, а він шукає тебе. Не ти його знаходиш, а він знаходить тебе. І все, що звершує віра в тобі, від нього, а не від тебе. Мартін Лютер. Розділ перший. Давно вже слуги не бачили свого старого пана у такому доброму гуморі, як того дня, коли повернувся додому його улюблений онук Адам Орловський. Старий так жваво походжав маєтком, начебто він помолодів на 10 років. Та й не дивно, адже він довгий час жив у повній самотності. Пан Микола Орловський ще молодим перебрався до Угорщини з Польщі, де його втягли у політичну інтригу, через що він був змушений залишити свою любу батьківщину, яку любив аж до самої старості. Однак йому вдалося зберегти свої статки і придбати маєток у країні свого притулку, недалеко від містечка Подград. Разом із паном Миколою прибули його красуня-дружина і 3 діток. По деяким часі вони прижилися на новому місці. Але щастя скоро минуще. Померла пані Орловська. Вона не змогла звикнути до життя на чужині. А за кілька років через тугу за коханою дружиною, що померла при народженні свого первістка Адама, відійшов і старший син Адам. Ще до цієї втрати між паном Миколою та його молодшим сином Фердинандом відбулося щось таке, що для всіх так і залишилося загадкою. Було лише відомо, що пан Фердинанд Орловський одного разу поночі залишив батьківський дім, щоб більше ніколи сюди не повернутися. За пана Миколи навіть було заборонено згадувати його ім'я. Люди припускали, що він чимось зганьбив честь роду Орловських. Після втрати обох синів у пана Орловського залишилося тільки одне дитя – молодша і самоулюблена, радість і гордість батьківського серця – його дочка Наталія. Маєток Орловського, який пан Микола назвав Орлів, знаходився на схід від містечка Подград. Містечко отримало свою назву від старої фортеці, що височила над ним як пам'ятник колишньої слави. Внизу під руїнами фортеці проходила замкова вулиця, і на будинку, що стояв на розі вулиці, з золотими літерами було написано «Аптека Золота Лілія». З давніх часів ця аптека належала родині Коримських і переходила від батька до сина. Коримські були вельми заможні. В Івана Коримського був тільки один спадкоємець – Манфред, якого той змусив дати обіцянку продовжувати справу батька і не продавати аптеку навіть після його смерті. Неможливо собі уявити, чого коштувало гордому Манфреду Коримському дотриматися даного слова. Вся округа була здивована, коли пан Орловський, старий гордовитий шляхтич, дозволив своїй єдиній дочці, навколо якої хмарою кружляли залицяльники, обрати собі за чоловіка саме Манфреда Коримського, що ані за своїм станом, ані достойністю, та й навіть за віросповіданням не годився молодій Орловський. Зате він усіх перевершував своїм багатством, освітою і красою. Можливо тому, що у пана Миколи було тільки єдине дитя, і він своїй дочці ні в чим не хотів чинити жодних перешкод, той погодився на цей шлюб. Але по 6 роках він дуже про це шкодував. Лише 6 років тривало щастя молодих Коримських. Ворожість вибухла між ними раптово, годі було зрозуміти, де вона й взялася. Молода дружина знову вернулася до Орлова із твердим наміром ніколи більше не з'являтися у домі свого чоловіка. Усі спроби навернути її на розум, благання батька, прохання Коримських, умовляння священника були марними. Процес скінчився розлученням. Манфреда залишився старший син Микола, у Наталії – маленька дочка Маргіта. Розпався укладений перед Богом союз двох людей, що з волі його мали бути разом все життя. Через те, що пан Микола, не змирившись із розлученням у гніві, заявив, що дочка у нього жити не буде, Наталія зі своєю дитиною виїхала до Відня. Для гордого і вразливого пана Орловського це було страшним ударом. Однак найгірше було ще попереду. По 3 роках він одержав від дочки, з якою листувався час від часу, листа, в якому вона сповіщала, що приймає євангелічну віру через намір одружитися з інженером Райнером. Цей лист пан Микола залишив без відповіді. Він більше не вважав Наталію своєю дочкою. Усю любов свого зраненого серця він з того часу віддавав онукові Адаму. І от Адам, нарешті після тривалого навчання, повернувся додому. І не на канікули, як звичайно, а назовсім. Йому дід вирішив віддати все, що накопичив у праці й турботах, щоб радуватися щастю улюбленця і пожити ще в своє задоволення на схилі літ. Бенкет з нагоди приїзду онука закінчився, друзі розійшлися. Микола Орловський сидів за Адамом у залі поруч із каміном. Дід на дивані, онук у кріслі, задумливо дивлячись на вогонь. Його відблиски висвітлювали мужню фігуру старого, що нагадувало могутнє, бурями життя зігнуте, але не зломлене дерево. Сиве волосся і така ж борода облюмовували його засмагле, прорізане зморшками обличчя з енергійними рисами, гордим чолом і міцно стуленими губами. Раптом старий підвів голову. З-під сивих брів він спрямував свій погляд повний любові на замисленого юнака. Адам Орловський був дуже схожий на діда. Такий самий стрункий стан, горде чоло, ті ж чорні очі та міцно стулені губи. Вся його зовнішність говорила про аристократичне походження. Адам відчув на собі допитливий погляд діда. Їхні очі зустрілися. «Діду, я хотів би знати, що означають слова пана Це і доктора Раушера про твої плани щодо мене», – почав розмову молодий Орловський. «Он як», – посміхнувся старий. «Мої плани прості. Ти станеш хазяїном Орлова. Я готовий віддати тобі все, що маю. А через те, що я хоча б на схилі літ хотів побачити навколо себе життя і радість, потрібно подумати про хазяйку. Коротше кажучи, я тебе виховав і тепер хочу женити».
«Мене?» – наче вжалений молодий чоловік схопився на ноги. «Вибач, та з цього нічого не вийде. Я не думаю женитися і проти моєї волі не дозволю зв'язати себе».
«Тихше, Адаме», – пан Орловський насупився. «Ти мене не розумієш. Спочатку вислухай. Щодо твого одруження у мене особливі наміри. По-перше, ти маєш врятувати свою родичку і привезти її туди, де їй належить бути, тобто додому. І по-друге, те, що з такою легкістю забрали у католицької церкви, має бути їй повернуто».
«Я тебе дійсно не розумію. Як я через одруження можу врятувати душу для католицької церкви?
Рятувати душі – це справа священників, але не моя». Старий махнув рукою. «Якби не було необхідності, я б навіть не згадав про ці украй неприємні справи».
Адам здивовано подивився на діда. Тремким і незвичайно м'яким голосом той продовжував.
«Ти знаєш, що у мене є онучка Маргіта. Але з того часу, як її мати прийняла євангелічну віру, вона вирвана із лона нашої церкви, де вона має перебувати. Тому що охрещена вона у католицькій. Якщо ми не врятуємо Маргіту тепер, коли їй немає ще 18, то її примусять до офіційного переходу, і вона для нас буде втрачена назавжди. До того ж, треба пам'ятати, що бідна дівчинка змушена при живому батькові жити в будинку свого відчима.
Так врятуй її. Навіщо я тобі для цього? У твоєї онуки в твоєму будинку стільки ж місця і прав, як у твого онука. Навіщо ж нас обох позбавляти волі?
Твоя правда. Але хіба мати Маргіти добровільно нам її віддасть? Ми ж навіть через суд не змусимо, з роздратуванням вів далі пан Микола. Є тільки один шлях – просити для тебе руки Маргіти і пообіцяти залишити вам усе, якщо ви одружитеся.
Але вона мені сестра вдруге. Церква мені цього не дозволить, заперечив Адам.
Це зроблять гроші. А церква зацікавлена у тім, щоб наш намір здійснився. Я хочу, щоб ви, ти і Маргіта, були зі мною до кінця.
Але ж це може здійснитися і без твоєї умови. Якщо ти пообіцяєш їй спадщину, вони тобі її і так віддадуть, і ми зможемо жити з тобою.
Не говори так, розсердився дід. Сьогодні ви згодні жити у мене. А завтра з'явиться хтось, за кого Маргіта вийде заміж, і ти теж одружишся з ким-небудь.
А я?
Ні. «Ні, я не дам розірвати маєток! Не дозволю!» – скрикнув він, вдаривши кулаком по спинці дивана. «Або ви разом одержите все, або ніхто нічого не одержить!»
«Так віддай усе їй!» – вигукнув Адам. «Види її заміж, тоді у тебе буде зять. Вони з радістю залишаться у тебе.
А я не продаюся. Одна лише думка про таке ярмо мені огидна!» «Ова, он як!»
«Виходить, я тебе купую», – з гіркотою вимовив старий. «Така твоя вдячність за все, що я для тебе зробив. Так ти мені хочеш відплатити? Хоча, з чого тут дивуватися, якщо власні діти отруїли мені все моє життя? Чому б і онуку не забити ще одного цвяха у мою труну?
Отже, ти не можеш виконати моє єдине прохання?»
«Добре, сину мій». Пан Микола встав і попрямував до виходу. Він вже був готовий прочинити двері, коли молода сильна рука оповила його плечі. «Не серця, дідуню. Проси чого завгодно. Я життя для тебе не пошкодую, але тільки не це».
«Я вже нічого не прошу», – отказав дід, відсторонюючи онука. «Але заради людини, за котру життя готовий віддати, можна чимось і пожертвувати. Оближ, сину мій. Забудь, що твій нерозумний дід після стількох розчарувань в житті на старості років захотів трохи щастя. Це була лише примара. Роками я її викохував, однак вона розвіялася, наче ранковий туман».
«Дідуню, не говори так, не муч мене!» Адам обома руками стиснув свою голову. «Ти ще не знаєш причини, через яку я женитися не хочу і не можу. Я не хотів про це говорити, але тепер доведеться, щоб ти мене зрозумів. Зроби ласку, присядь і послухай».
Старий поспішно сів у найближче крісло і з виразом страху на обличчі уп'явся в бліде лице онука.
«Чи не хочеш ти мені сказати, що в тебе десь уже є дружина?» – простогнав він.
«Як ти міг таке подумати? Хіба я ошуканець або лицемір?
Запевняю тебе, у мене й часу не було, щоб займатися подібними справами».
Адам гордо випростався, відкинувши пасмо волосся із чола.
«Я знаю, дідусю, чим тобі зобов'язаний за твою любов і турботу. Коли ти сказав мені, що я маю провести з тобою останні роки твого життя, я вирішив відмовитися від свого таємного бажання. Я мав намір вирушити із професором Герингером в археологічну експедицію. Але я не зрікся свого плану назавжди, тому що це означало б відступ від обраного шляху. Якщо ж тепер ти будеш наполягати, щоб я одружився, ти зруйнуєш всі мої надії здійснити задумане. Та оскільки я у тебе в боргу, я підкоряюся твоїй волі. У кімнаті запала тиша. Ішла боротьба двох сердець. Яке з них переможе? Раптом старий підвів схилену на руки голову. Його очі зблиснули твердим рішенням. «Я дякую тобі, Адаме. Твої слова – нагорода для мене. Я правильно тебе виховав. Однак жертва за жертву. Ти виконаєш моє бажання і одружишся із Маргіттою Коримською. Я ж допоможу тобі здійснити твої плани. Маргіта залишиться у мене, а ти одразу після весілля вирушиш у подорож. Не будемо брати до уваги людські пересуди. Хочу, щоб подорож твоя відбулася, поки я живий».
«Дідусю!»
Від щастя Адам не міг вимовити ні слова.